Qrorluğu cümə günü Qəzza zolağında soyqırımda əli olmaqda ittiham edilən 37 siyanist rəsmisi barəsində həbs qərarı çıxarıldığını açıqladı. Bu şəxslər arasında siyanist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu, rejimin keçmiş və hazırki müharibə naziri Yoav Galant və Katz, İsrail Katz, həmçinin rejimin baş qərargah rəisi Eyal Zamir də var. Bu şəxslərin Türkiyə ərazisinə daxil olması və Türkiyənin və ölkənin hava məkanından keçməsi qadağan edilib. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 2024-cü il noyabrın 21-də rejimin baş naziri Netanyahu və keçmiş müharibə naziri Yoav Galant barəsində müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və Qəzza xalqına qarşı aclıqdan silah kimi istifadə etmək ittihamı ilə həbs qərarı çıxarmışdır. Ehud Barak siyanist rejim daxilində vətəndaş itaatsizliyinə çağırış edib. Siyanist rejimin keçmiş baş naziri Benjamin Netanyahu'nun kabineti süqutuna qədər açıq vətəndaş itaatsizliyinə çağırdı. İsrailin keçmiş baş naziri və müharibə naziri Ehud Barak baş nazir Netanyahu'nun kabinetini tənqid edərək onu korrupsiyalaşmış irqçi və rejimi birliyə və islahatlara apara bilməyən adlandırdı və o iqtidarın süqutuna qədər açıq vətəndaş itaatsizliyinə çağırış etdi. Mario qəzetində dərc olunmuş məqalədə Barak bildirib ki, hazırki böhran sağ və sol arasında deyil, demokratik İsraillə müstəqillik elan etməyə sadiq olan siyanizm və siyanizmin və İsrailin məhvinə aparan korrupsiyalaşmış dini diktatora arasında münaqişədir. Əlavə edib, biz iki seçimlə qarşılaşırıq və üçüncü seçim yoxdur. Ya tam çöküş və tənəzzül, ya da əsl islahat və inkişaf, orta yol yoxdur, deyə o bildirib. Ehud Barak Netanyahu'nun kabinetini üsyankar, qanunsuz və daxili maraqlara zid hərəkət edən kimi təsvir edib və addi həllilər artıq təsirli deyil və buna qarşı təcili tədbirlər görülməlidir deyə vurğulayıb. O, məqlub kabineti devirmək üçün Gandhi və Martin Luther King'in hərəkətlərini nümunə götürərək dinc vətəndaş itaatsizliyi kampaniyasına çağırıb və xəbərdarlıq edib ki, bu kabinetin işinə davam etməsi təhrik, nifrət, xəzinəni talan etmək və Ali Məhkəməyə qarşı hörmətsizlik kimi təsvir etdiyi şeylərə görə İsrailin mövcudluğuna ən böyük təhlükədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Hamılarınıza minnətdaram, diqqətinizə görə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Trump'ın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Siyon rejimin İran qarşı hücumundakı roluna etirafından sonra Tehranın istəyi nədir? Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. ABŞ prezidenti Donald Trump İsrailin İrana hücumundakı roluna etiraf edib. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İravani Donald Trump'ın ABŞ prezidentinin İsrailin İrana təcavüzündə öz rolunu etiraf etməsindən sonra BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə yazdığı məktubda bildirib. Bu cinayətkar etiraf Amerika Birləşmiş Ştatlarının ali rəhbər vəzifəsini daşıyan şəxsindən gəldiyinə görə beynəlxalq hüququn nəticə daşıyaraq aydın və danılmaz bir sübut hesab olunur. Bu, ABŞ-nin beynəlxalq məsuliyyətini və təcavüz aktlarındakı günahını təsdiqləyir. Buna görə də ABŞ və Siyonist rejim öz təcavüzlərinə və hərəkətlərinin nəticələrinə, o cümlədən günahsız insanların öldürülməsinə, mülkülərin və mülki infrastrukturun dağıdılmasına, nüvə obyektlərinin qəsdən hədəf alınmasına görə tam və birgə məsuliyyət daşıyırlar. İranın BMT-dəki yüksək səviyyəli diplomatı əlavə edib, bu məsələ həmçinin İran İslam Respublikasının hüquqi prosedurlarla ABŞ-nin və onun rəsmilərinin tam hesabat verməsini təmin etmək, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına görə ölənlər, yaralanlar, həmçinin İrana və İran xalqına dəyən bütün maddi və mənəvi zərərlərə görə tam təzminat tələb etmək üçün bütün beynəlxalq hüquqi yollardan istifadə etməkdəki təbii və suveren hüququnu bir daha vurğulayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump cümə axşamı günü etdiyi çıxışında Sions rejimin İran qarşı hücumlarında birbaşa iştirak etdiyinə etiraf edib. O, İsrailin İrana hücumunda istinad edərək tam nəzarətin onun əlində olduğunu bildirərək deyib, İsrail əvvəlcə hücum etdi, bu çox güclü bir hücum idi, mən bunun məsuliyyətini daşıyıram. Trump əvvəllər İsrailin İrana qarşı hücumlarında hər hansı bir ABŞ iştirakını rədd etsə də indi birbaşa müdaxiləni qəbul etmişdir. İran isə dəfələrlə bəyan etmişdi ki, İsrailin hücumu Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmləri ilə tam koordinasiyada həyata keçirilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı X-də Trumpın açıqlamalarına cavab olaraq yazıb, bu etiraf İsrailin heç bir əsas olmadan İrana qarşı təcavüzündə ABŞ-nin birbaşa iştirakı və faal əl birliyinə dair danılmaz bir sübutdur. Eyni zamanda bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq hüquqları kobud şəkildə pozaraq qanunsuz əməl törətməsinin açıq şəkildə qəbul edilməsi anlamına gəlir. Bəqayı həmçinin bildirib, ABŞ məsuliyyətə cəlb olunmalı və cavab verməlidir. Trumpın ABŞ-nin İsrailin Tehrana hücumundakı birbaşa rolunu etiraf etməsi İran İslam Respublikasının hüquqi tələblərinin legitimliyini gücləndirib və beynəlxalq müstəvidə təqibinin yolunu açıb. Bu etiraf beynəlxalq hüquqi baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı təcavüzündə birbaşa məsuliyyət daşıdığını sübut edən etibarlı və danılmaz sənəd sayılır. Hüquqi baxımdan bu hərəkət BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinə açıq ziddir. Həmin maddədə güc tətbiqi hədəsini və zorakılıqdan istifadəni qadağan edir və bütün üzv dövlətləri digər ölkələrin suverenliyinə, arazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə hörmətlə yanaşmağa çağırır. Bundan başqa, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olan İranın dinc nüvə obyektlərinə hücum, nüvə silahlarının yayılmamasına dair müqavilə, yəni NPT üzrə beynəlxalq öhdəliklərin pozulması deməkdir. Bu səbəbdən İran məktubunda vurğulayıb ki, bu etiraf təkcə ABŞ rəsmlərinin əvvəlki danışıqlarını yalan çıxarmır, həm də ABŞ və İsrailin beynəlxalq məsuliyyətini izləmək üçün hüquqi əsas yaradır. Dövlətlərin beynəlxalq hüquq pozuntularındakı məsuliyyəti prinsiplərinə əsasən hər hansı dövlət qanunsuz hərəkətlərdə iştirak edərsə, dəymiş zərərlərin əvəzini ödəməyə borcludur. İran bu prinsiplərə əsaslanaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və İsraildən mülki şəxsləri, şəxslərin qətlləri, infrastrukturun dağıldılması və regional təhlükəsizliyə təhdidə görə tam cavabdehlik tələb edir. İran həmçinin BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq təbii müdafiə hüququnu vurğulayaraq bildirir ki, təcavüzə davam ediləcəyi halda cavab və tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. Bu mövqe həm hüquqi baxımdan əsaslı, həm də beynəlxalq qaydalar çərçivəsində tam legitim sayılır. Ümumilikdə Amerika Prezidenti Donald Trumpın etirafı İran İslam Respublikası üçün hüquqi baxımdan dönüş nöqtəsi hesab olunur və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik, hüquqi, hətta məhkəmə səviyyələrində tədbirlərin başlanması üçün zəmin yarada bilər. Bu hadisə BMT Təhlükəsizlik Şurası üçün də sınaqdır. Həmin orqan beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması qarşısında səssiz qalıb qalmayacağını göstərməlidir.
فاطمیه.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təmriz radiosundan hazırlanan Özəl Fatimiyə verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik hörmətli dinləyicilər. Bilirsiniz ki, hər həftənin şənbə günləri bax elə bu saatda Təbriz radiosundan əylən sənət çay demişəm verilişi efirdə səsləndirilir. Amma bilirsiniz ki, biz Fatimə günlərini yaşamaqdayıq. Elə yeri gəlmişkən, Fatimə günləri münasibəti ilə hər birinizə başsağlığı veririk və Allahın haqq dərgahında ibadətlərinizin qəbul olmasını arzu edirik. İnşallah dualarınızda bizi də unutmazsınız. Odur ki, verilişimizi xanım Fatimiyə Zəhra Səlamullah Əlihanın şəxsi həyatı, özəllikləri və həyatdakı roluna həsr eləmişik və bu xanımın demək olar şərh halından sizin üçün söhbət edəcəyik və verilişimizi də bax elə bu mövzuya həsr eləmişik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Fatimiyə verilişi ilə efirdəyik. Əgər vilayət sevərlik, vilayət qəbul etmə və vilayət məkanının müdafiəsi tarixini varaqlasaq, ilk nəzərə çarpacaq ad vilayəti ürəkdən qorumasına görə hər iki aləmin borcluğu olduğu böyük bir xanıma məxsusdur. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın paylıq və təmizlik sənədi olan şərəfli kəsa hədisində Cəbrəil Allah Taaladan soruşur: İlahi, o al-i əbanın altında kimlər qərar tapıblar? Allah Taala onları Həzrəti Zəhra Səlamullah əleyha məhvəri ilə təqdim edir.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Fatımiyyə günləri ilə əlaqədar olaraq Fatımiyyə verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın mühüm özəlliklərindən biri onun haqqı və vilayəti müdafiə etməsi idi. O xanım Mövla Əliyə böyük hörmətinə, vəfasına və vilayət sevərliliyinə görə İslam dinini canla başla həmişə müdafiə edirdi. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan hazırlanan bu özəl verilişimizdə biz xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əlihanın şəxsiyyəti, özəllikləri və yaşayışı haqqında çalışacaq ki, sizə məlumat ötürək. Din alimi Hüccətül-İslam vəl-Müslümin Hacıqa Adil Əhmədov bu haqda müsahibə verib verilişimizin bu hissəsində gəlin bərabər Hacıqa Adil Əhmədovu dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salam ala seyyidina və nəbiyyina, şəfii zunubina və həbibi qulubina və təbibi nüfusina, Əbil Qasim il-Mustafa Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed
və alə alihi tayyibin, tahirin, el-ma'sumin, el-muntəcəbin, el-muntəxəbin. Allahumma salli ala Fatimətə və əbiyhə və bəliha və bəniyhə və sirril mustavda' fiyhə bi ədədimu əhatə bihi ilmuk. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم Pərvərdigar mütəal, Mevlamızın mübarək nəzərin xudmanı məclisimizə cəlb eləsin, salavat xətm elə.
Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed
Ötən söhbətlərimizin davamı olaraq qeyd elədik ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam bizim həyatımız üçün, dünya və məmatımız üçün Allah tərəfindən göndərilən nümunələrdir və örnəklərdir. Xüsusilə bu günlərdə Həzrəti Zəhranın həyatından öz həyatımız üçün örnək götürəcəyimiz çoxlu məsələlər var və mən xanımın həyat tərzinə və seçiminə, həyatdakı seçimlərinə toxundum. Fatimiyyə Zəhranın müxtəlif ləqəbləri var. Və bir məşhur hədisə əsasən 9 ləqəbi var. O cümlədən mühəddəsə, həm mühəddisədir və həm mühəddəsədir. Mühəddisə, yəni danışan, hədis söyləyən. Kimlə danışan? Mələhlərlə. Mühəddəsə, yəni danışılan, yəni mələhlər ondan danışır. Rivayətdə var, Cənab-ı Cəbrəil Əmin xanım Zəhraya nazil olarmış. Quran yox ha, amma söhbət eləyərmiş. Və bu söhbətləri Fatimiyyə Zəhra qeyd eləyib və səbt edib Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın əlində var. Bu günlərimdə İmam-ı Zaman Əl-Cəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif adına deyirlər Səhifəyi Fatimiyyə. Quran-ı Kərim deyil ha. Amma buyurur, Quranın təfsiri oradadır. Fatime-i Zəhra buyurur, Cəbrəil mənə dedi və mən bunları qeyd elədim. Və dünyanın və aləmin sirrləri və Quranın izahı və bir nəfərə gəl digərinin qolun cızarsa, bədənin cızarsa, onun diyəsi nə qədər edir? Bütün bu xırdalıqlara qədər etiqadi məsələlər, mənəvi, irfani və həmsinin əhkami məsələlər həmin səhifəyi Fatimədə qeyd edilib. Fatimə-i Zəhranın ləqəblərindən biri mübarəkədir, yəni bərəkətli bir şəxsiyyət. Bir neçə dəqiqə mən bərəkət barəsində, doğrudan bərəkət xanidanının süfrəsinə cəb olmuşuq və inşallah sonuncu məclisimizdə Allah Taala axırıncı yox, axarıncı qərar versin. Bu gecə hacət rəva olaq, feyzə yetişək, ana məclisində inşallah. Bərəkət nə deməkdir, əziz qardaşlarımız? Xudavənd-i Mütəal buyurur, bərəkət mənim əlimdədir. Ola bilər insan uğurruq, doğurruq, pul əldə eləsin. Amma pul həmişə bərəkət deyil. Əvvəla bunu qeyd edim ki, bərəkət təhcə maddi məsələlərdə deyil və mən toxunacam söhbətim əsnasında. İnsanın ömrünün bərəkəti, zamanın bərəkəti, gəncliyin bərəkəti, gördüyü işlərin bərəkəti, eyni zamanda maddi ruzisinin də bərəkəti. Bərəkət elə bir anlayışdır ki, bizim dini təlimatımızda, xüsusilə Əhl-i Beyt məktəbində, müasir dünyada və müasir iqtisadiyyat aləmində bərəkət adlı bir anlayış yoxdur. Bu günlərim siz iqtisadi məktəbləri araşdırasınız, bank sistemini araşdırasınız, dünyada bərəkət adlı bir anlayışa yer verməyiblər ki, bu da var. Belə bir şey yoxdur qərb dünyasında, dünya təfəkküründə. Dünya təfəkküründə ondan içini çıxanda eləyir 8. Biz deyirik, yox, ondan içini çıxanda 8 eləmir. 20 eləyir, 30 eləyir. Necə? Ondan içi çıxanda 8 qalır da. Yəni, mənim 10 manat cibimdə pulum var, 2 manatda borcum var. Bu 10 manatdan ikisi mənim deyil, 8-i mənimdir. İkisi əmanətdir, borcumdur, gərək onu mən qaytaram. Dünya təfəkküründə, müasir dünya təfəkküründə budur ki, qardaş, mən o 2 manatı qaytarsam, 7-də 8 qalacaq, 10 ara 8 ara, yəni pulum azalacaq. İslam dünya görüşündə belə deyil. Buyurur, borcu qaytarmaq insanın ruzisini artırır və mən toxunacam bəzi ruzi artaran əməllərə. Borcu qaytarmaq ruzini artırır. Yəni, borcu qaytaranda ondan çıxdın 8 və Allah o yerdə qalan 8-ə bərəkət verər, 2 qat bərəkət verər, olar 16. Ondan 2 çıxanda 8 eləmir, ondan 2 çıxanda 16 eləyir. Allah ona 3 qat bərəkət verər, olar 24, ondan 2 çıxanda 24 eləyir. Bu belədir. Fatimə-i Zəhranın evi bərəkət evidir. Buyurur, inna ətaynahul kovsər. Peyğəmbər, mən sənə kovsəri hədiyə elədim. Bu kovsər surəsi ki var, 3 cümlədən ibarətdir. Allah Taala bu surəni bariz nümunəsi Həzrəti Zəhra-i Mərziyyədə onun şəənində nazil edib. Axı, Peyğəmbəri şəmatət edirdilər. Deyirdilər, Peyğəmbərin oğlu yoxdur, Peyğəmbərin övladı yoxdur, oğul övladı yoxdur və day, övlad olmayandan sonra da nəsli kəsilər də, əbtərdir o, sonsuzdur. Xudavənd-i Mütəal Fatimə-i Zəhranı hədiyə elədi və dedi, bu kovsərdir. Sənin nəslün bunun vasitəsi ilə inkişaf eləyər, davam eləyər. Bu günlərimdə müasir dünyamızda əgər görmüş olsaq, bu kovsər bayrağın, Əhl-i Beyt bayrağın əllərində saxlayanlar Zəhra-i Mərziyyənin balalarıdır. Tarix boyu da belə olub. Onun balalarıdır. Əgər siz diqqət eləsiniz, bu bayraq elə dünyanın müxtəlif yerlərində bu cəliləyi, xanədani cəliləyi siyadətin əlindədir, seyyidlərin əlindədir. Tarix boyu istəyiblər seyyidlərin nəslin aradan aparsınlar. Doğrudan, ha? Yəni, bəzi dövrlərdə, bəzi hökumətlərdə bu qərara gəliblər ki, hər nə qədər seyyid var, bilsiniz ki, seyyid onu öldürün. Ta tamamilə seyyidlərin nəsli yer kürəsindən məhv olmuş ola, silinmiş ola. Allah da seyyidlərə bərəkət verib daha. Doğrudan belədir. Kovser sözünün tercümesinde buyurublar xeyri kəsir. Kovser yani çoxlu xeyir. Bərəkətli xeyir. O qədər xeyir ki, day bunun o bərəkətin yığıb yığışdırmaq qeyri mümkündür. Doğrudan belədir Fatıma-i Zəhra. Allah xanım Zəhra bu günlərim əgər siz ərbəin onun bir nümunəsidir. İmam Hüseyn vasitəsi ilə Allah bu dini, bu məktəbi yayır dünyaya. Həm maddi, həm mənəvi xeyir və bərəkətləri doğrudan həddən ziyadədir. Bu ərbəin İmam Hüseyn elə Həzrət Zəhranın bir bərəkətidir. İmam Hüseyn onun övladıdır da. Həm İmam Hüseyn Zəhrayı Mərziyyənin övladıdır və həm də bütövlükdə İmam Hüseyn məktəbi o məktəbin davamıdır. Yəni bu məktəbin banisi Fatıma-i Zəhradır. Aşura qiyamının da banisi Fatıma-i Zəhradır. Fatimiyyəni mütaliə etmədən Aşuranı mütaliə etmək və baş çıxartmaq qeyri mümkündür. Aşura hadisəsi Fatimiyyədən başladı, orada başladı. Hadisə o səqifədən başladı, hadisə qapının yanmağı ilə başladı. Ta Aşurada bu hadisə davam elədi İmam Hüseyn əleyhissalam. Həmin məktəbi, yəni Fatıma-i Zəhranın başladığı o inqilabın davamçısıdır. O inqilabı ondan öyrəndi. Xeyri kəsir, çoxlu xeyir. Buyurublar, Kovser bir bulaqdır ki, Allah o bulağın suyundan içməyi və hər kəs ondan içsə, heç fazla susuzluq hiss eləməz. Hamımıza ruzi eləsin. Və bariz nümunəsi də Fatıma-i Zəhra. Kovser surəsinin sözlərinə əgər siz diqqət etmiş olsunuz, o sözlər Quranın heç bir yerində istifadə edilməyib. İnna ə'təyna, Quranda ə'təyna sözü heç bir yerdə yoxdur. Kovser sözü də yoxdur. Şani əkə də yoxdur. Əbtər də yoxdur. Allah bu üç cümlədən, üç ayədən ibarət olan surənin bütün sözlərini xüsusi olaraq Həzrəti Zəhranın şəənində seçib və xüsusi olaraq, xas olaraq. Zuhura doğru yaxınlaşdıqca imtihanlar da çətinləşir, sancılar da ağırlaşır, çətinlik də daha çoxalır. Amma bunların hamısı zuhur anına və doğuş anına qədərdir ki, hədislərimizdə zuhuru doğuşa bənzədiblər. Günəşin doğması. Elə ki, ağanın zuhuru baş verdi, ondan sonra o çətinliklər, o ağrı acılar, o 9 ay, ümid edirik ki, 9 ayda çəkməsin ha. İnşallah ağa daha bir tez bir zamanda zuhur eləsin. Ağanın inşallah Xudavəndi Mutaal bu əyyam-ı Fatimiyyələrin ehtiramına, bu göz yaşlarının hörmətinə, bu niskillərin ehtiramına, bu məzlumiyyətin ehtiramına Xudavəndi Mutaal bundan artıq da bizi gözlətməsin. Və ağanın zuhurunda təcil eləsin. Və bizləri də o zuhura hazır eləsin. Qəlbimizi, əməllərimizi, rəftarımızı və bizi o şərafətli dövlətin bayrağı altında yaşamaq səadətin bizə nəsib eləsin. Ağanın bir dənə xoşbəxtliyi budur ki, ağa heç bir dövlətin vətəndaşıdır. Belədir da. Bəlkə də qeybətin səbəblərindən də biri budur ha. Xudavəndi Mutaal niyə qeybə çəkdi? Ona görə ki, bu şəxsiyyət heç bir hökumətin bayrağı altında gərək yaşamaya, onun vətəndaşı olmaya. Çünki o, heç bir hökumət onu qeydiyyata almağa, vidnajestva verməyə layiq deyil. Onun qurduğu hökumətdə, onun qurduğu rejimdə və o mübarək bir sistemdə yaşamağın nə ləzzəti var. Başqa rejimlərdə yaşamaq baş ağrısından və adam utanc hissi keçirir. Baxız dünyanın rəhbərlərinə, Trump bizə rəhbərliyə edir. Trump, adam utanc və xəcalət hissi keçir. Çarəsi də yoxdur da yaşamalıyıq da, belədir. Xudavəndi Mutaal o səadəti bizə göstərsin ki, o kişinin bayrağı altında inşallah, Allahümme inna nərğabu iləykə fi dövlətin kərimə bi bərəkəti sələvat və Muhammed və Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed.
Ömrün bərəkəti. Ömrə Allah bərəkət verər. Zamanlar da belədir. Ha, bəzi zamanlar çox bərəkətlidir. Bəzən 5 manatın gördüyü işi 50 manat öhdəsindən gələnmir. O 5 manat Allah bir bərəkət verir. Bu doğrudan belədir. Övlada bərəkət verir. Ailəyə bərəkət verir. Allah insanın canına, malına bərəkət verir və bərəkət bu qapıdadır. Allah insanın ömrünə bərəkət verir. Bəzi zamanlar çox bərəkətli zamanlardır. Səhərin bərəkəti başqa zamanlarla ölçüləsi deyil. Səhər vaxtı. İmam Həsən deyir, gördüm ki, hələ sübh azanı olmamışdı gecədən, gecə yarıdan. Gecədən səhərə qədər dua elədi. Fatimə-i Zəhra. Gördüm, heç özünə dua eləmir, elə qonşuları dua eləyir başqaların. Axırda dedim, anacan, bir özüvə də dua elə. Dedi, oğul bala, əlcar, summəddar. Əvvəl qonşular, sonra özümüz dua elədi. Onun duaları daha bizi bura gətirən. Onun istəkləri, onun duaları, onun gözyaşları ki, bizi ağladır. Niyə? Çünki buyurur, İnnə şiətəna xuluqu min fadili tinətina. Bizim sevənlərimiz, bizim tərəfdarlarımız, bizim torpağımızın qalıntısından xəlq ediliblər, yaradılıblar. Ana ağlayanda onun ağlamağı hər yerə sirayət edər. Ömrə bərəkət, səhər çağının əlahiddə bir gözəlliyi var. Sübh vaxtının həmçinin. İnsan 3 dəqiqə, 5 dəqiqə öz ağası ilə, öz molası ilə söhbət eləyə. Əziz qardaşlarımız, bəzən adam 5 dəqiqə səhər yuxudan oyanar, ağası ilə söhbət eləyər, o 5 dəqiqəni abad eləyər. Baxız, bizim zamanımız əldən gedir. O 5 dəqiqə ki, abad elədin, o günüvi abad eləyər. Həmin o 5 dəqiqə. Yəni, səhər insan ki, doğrudan hüzuru qəlbindən insan imam-ı zamanla bir 3-4 dəqiqə söhbət eləyər. Həmin 3-4 dəqiqəni ki, abad elədin, o sənin bir günüvi abad eləyər. Bu belədir. Adam cavanlığın abad eləyər, insanın cavanlığı bais olar, insanın ömrün abad eləyər. Mən sözümü cəm eləyim. Bərəkətli zaman hansı zamandır? Buyurul vəl əsr. İnnəl insanə ləfi xusur. İnsanın ömrü əldən gedir. Bərəkətsiz əldən gedir. Hədər gedir. Sərmayələr gedir. İtir. İbn Əbbas deyir, mən bu ayənin mənasını başa düşənmirdim. Ki, bu ki, Quran buyurur, həqiqətən and ola əsrə, həqiqətən insan zərərdədir. İnsan zərərdədir nə deməkdir? Deyir, mən bazarda gəzərdə gördüm ki, buz satırlar. Buz satan deyirdi, ay buz alan, gəlin o adamın malını alın ki, o adamın malı sərmayəsidir. Yəni, bu ayaqqabı deyil ki, bu günlərim satılmadı, sabahlarım bazara çıxaracam. Bu belə deyir. Ümid deyir, ayaqqabım satılmadı, nə olar, sabah çıxararam bazara. Bu belə deyir, bu buzdur. Yəni, əgər gün çıxana qədər, hava qızana qədər, gün ortaya qədər, pul elədin, satdın, pul elədin, qoydun cibə. Satanmadın, əridi getdi. Bəzi isti ölkələrdə mən görmüşəm, buz satırlar. Deyir, onda mən bu ayənin mənasını başa düşdüm ki, Allah ki buyurur, insanın ömrü ziyandadır, bunun mənası nə deməkdir? Yəni, insan doğulan gündən onun ömür buzu əriməyə başlayır. Əriyir. Xoş onu zamanında, o buzu, o ömrünü, o cavanlığını zamanında yaxşı qiymətə satanların halına. Xoş zəhra qapısında nökərçilik edənlərin halına. Afərin sizə. Xoş haluza ki, belə bir məclisə cəm olmuşuz. Neçiyə çataq ömrümüzü? Mən neçiyəyəm. İnsanın ömrü neçiyədir. Əli ibn Əbi Talib bilər onu. O insan şunasdır. Əli can, mən istəyirəm özümü satam. Onsuz da satırıq da, ömür gedir. Neçiyə? Həzət buyurur, mən aşağı yerindeyim, yuxarı yerin demirəm. Yəni, ölü qiyməti bundır. Bundan aşağı yeri yoxdur, üz vurma. Əgər insan istəsə, özün sata da o minimum endirimlə olan qiymətlə ondan aşağı yeri yoxdur. Ha, ondan aşağı satsan, uduzmusan. Buyurur, fəmənül insan əl-cənnə fəla təbi'uha illa biha. İnsanın dəyəri behişdir, cənnət. Ondan aşağı verməyin. Fəla təbi'uha illa biha. Behişdən aşağı verməyiz. Beşdən yuxarısı da var. Bəli, var. Və rizvanun minəllahi əkbər. Allahın razılığı ondan da üstündür. Biz bilmirik də, doğrudan belədir. Nə deyən bilir, nə inşallah eşidən bilər. Deyirik də, Allahın razılığı nədir? Bizə banan lazımdır. Bax o banana, bəhbə. Bizə o nar lazımdır, banan lazımdır, hurul eyn lazımdır. Və rizvanun minəllahi əkbər nədir? Molanın razılığı nədir? Nəsə bir qaraltı bir zehnimizdə var. Amma o razılığın ləzzəti nə qədərdir ki, behiştin naz neymətindən üstündür. Bilirsən o razılığın ləzzəti nə qədərdir? İmam Hüseyn Aşura günündə iki rükət şikəstə namaz qıldı. İmam Hüseyn Aşurada namazı qəsr idi da. Çünki həm orada müddət az idi, həm də xov var idi, qorxu. Xovda iki rükət olar. İki rükət namaz qıldı İmam Hüseyn. Neçə nəfər İmam Hüseynin qabağında dayanmışdılar, canların sipər eləmişdilər. Çünki bu nanəciblər namaza belə rəhm eləmirdilər, oxlayırdılar ki. Orada biri dayanmışdı İmam Hüseynin qabağında, bir cavan oğlan idi. Oxdan vururlar, ox da dəyir bunun sinəsinə, bədəninə. Dayandı. İmam Hüseyn namazı qutardı. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Bu da düşdü İmam Hüseynin qucağına. Onun bir dənə sözü var idi sonda. Dedi, ağa, sən məndən razısan ya yox? Razısan ya yox? İmam əsrin razılığı nə qədər önəmlidir, nə qədər ləzzət bəxşdir. Həmin sözü də İmam Hüseyn öz moğlasına dedi. Əsxər oxlananda, ki, Əsxər oxlandı, orada dedi ki, Əsxər oxlandı və Əsxərin şəhadəti İmam Hüseynə yer elədi. Çox. Deyirlər, heç kəsin şəhadətində İmam Hüseyn özün itirməyib. Amma Əli Əsxərin şəhadətində İmam Hüseynin ayaqları titrədi. Heç kəsin şəhadətində İmam Hüseynə təsliyyət gəlməyib. Əli Əsxər şəhadətində İmam Hüseynə hatifdən səda gəldi. Ki, başın sağ olsun Hüseyn, aram ol. Orada İmam Hüseyn dedi ki, Xudaya, bu iki sən bundan razısan mənə bəsdir. Bu ağırdır. Amma bilirəm ki, sənin istəyindir, sənin razılığındır, rizəm bir rizak. Mən də sənin razılığı var, razıyam. Fatimə-i Zəhranın ləqəblərindən biri də mərziyyədir. Həm raziyyədir, həm mərziyyədir. Raziyyətən mərziyyə. Ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə, ircəyi ilə rəbbik, raziyyətən mərziyyə. Fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. Ey, o varlıq ki, həm Allah ondan razıdır, həm o Allahdan razıdır. Daxil ol mənim öz behiştimə. Demir behiştə daxil ola cənnətə. Deyir, fədxuli fi cənnəti, mənim öz cənnətimə. Bəllidir ki, bir ayrı cənnət Allah onlar üçün nəzərdə tutub. Ümum cəmatın olduğu cənnət deyil. Allahın xüsusi olaraq özünə məxsus cənnəti. Dedim, axı, Əli İbn Əbi Talib buyurur, bundan da yuxarı var. Udxuli cənnəti, mənim öz behiştimə və cənnətimə daxil ol. Əziz qardaşlarımız, sözüm tamam, bərəkət. Zamanın bərəkəti nə vaxtdır? Zamanın bərəkəti o zamandır ki, ağamız zuhur eləyə. Vəl əsr, and olsun əsrə. Əsrin bilirsən mənası nədir? Yəni üsarə, yəni xülasə, yəni zamanın canı. Baxız, 1000 ili qoyuram tərəzinin bir gözünə, 23 ili də qoyuram tərəzinin başqa bir gözünə. Hansı ağır gələr? Kimə desən, deyər 1000 ildir. 1023-dən çox. Bu 1000 ildir, bu 23 il. Mən deyirəm, yox, 23 mindən ağırdır. Niyə? O bərəkətə görə. Hansı 23? Peyğəmbərin 23 illik peyğəmbərlik dövrü daha ağırdır, daha dəyərlidir, daha qiymətlidir. Ya adi insanların 1000 illik adi günahla dolu olan həyatı. Hansı qiymətlidir, hansı ağır gələr? O 23 il, o 23-dir axı. Deyir, bir zahiri hesablamadır. Keyfiyyət mühümdür. Belə deyə yox. İmam Zaman ağanın zuhur əsri bütün zamanlara dəyər. Əgər o olmasa, zaman cecədir. Bilirsən, əsr nədir? Əsr, yəni meyvənin soku. Bax, uzay meyvənin, onların şirəsini çəkəsən, yerdə nə qalar? Cecəh qalar da, biz ona cecəh deyirik. Almanın şirəsini çəkəsən, o üsarəsin, o əsrin, o yerdə cecəh qalar. O cecəh dərdə dəmir ki, onu heç bilməm, toyuq da yiyər yeməz. Almanı alma eləyən, meyvəni gözəl və təravətli və qədqamətli və şustur göstərən vitamini filanı, hamısı onun suyundadır, onun canı oradadır, onun şirəsi oradadır. Şirəsi çəkəndən sonra buyurur vəl əsr, and olsun zamanın şirəsinə. Təfsirçilər deyiblər, məqsəd zuhur əsridir. Burada ki, buyurur and olsun zamanın canına və şirəsinə zuhur əsridir. Əgər o zuhur olmasa, zamana apar, qaytar. Zamanın bərəkəti oradadır. Biz ona görə yaşayırıq, ona görə sağıq. o ümidlə yaşayırıq, o bizə ümid verir. Bilmirəm, o məktəblər ki, onların düşüncəsində intizar fəlsəfəsi yoxdur, onlar nə deyib yaşayırlar bu həyatda? İntizar, gözləmək, bir ömrü də həsrət gözümü yollara dikdim. Hər qafilə gəldi, o olan qafilə yoxdur. Buyurur, əl-intizaru, əşəddu minəl-mud, ölümdən pisdir, çətindir intizar. Amma zuhur barəsində buyurublar, əfzalul-əmal intizarul-fərəc, ən gözəl əməl ağanı gözləməkdir, ağanı gözləyə insan. Evdə oturub yox, əlin əlin üstündə, doğrudan gözləyə. Gözü yol çəkə, həmişə gözləyə. Nüdbə duası ağlamaq və nalə duasıdır. Gözləyənlərin duası bəllidir da, necə yol gözləyirlər. İntizar. İntizar dayanıqlıq deyil, intizar hərəkətdir. İntizar mövcud vəziyyətlə razılaşmamaqdır. İntizar özü içində bir etiraz var. Niyə? Doğrudan əgər mən dünyanın, durumun yaxşı qiymətləndirirəmsə, dünyada hər şey öz yerindədir. Əgər öz yerindədirsə, mən nə gözləyirəm? Mən əgər gözləyirəm ki, Allah tərəfindən bir şəxsiyyət, bir nümayəndə gəlib dünyanı abad eləyəcək, zülümdən dolmuş dünyanı, ədalətsiz dünyanı ədalətlə dolduracaq, bunun mənası budur ki, mən mövcud durumdan narazıyam. Əgər razı olsam, day, o gələcək şəxsi gözləmək ki, ağa, gəlsən bu dünyanı düzət, mənası yoxdur. Deyirəm, nəyə gəlsən, hər şey yerində qəşəng. Gözləyirəm, yəni narazıyam bu dövrandan, bu rejimdən, bu sistemdən, dünyanın bu durumundan. İntizar yəni narazılıq.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bu veriliş Fatimiyyə verilişidir. Özəl olaraq Təbriz Radiosundan canlı şəkildə efirə verilir. Və təşəkkür edirəm din alimi Hacıqa Hüccət İslam və Müslümin Adil Əhmədovdan bu müsahibəsinə görə və gözəl söhbətlərinə görə çox sağ olsun. Bəli, hörmətli izləyicilər, xanım Fatimiyyə Zəhra, salamullah əleyha, nümunəvi bir ana və həyat yoldaşı olmasıyla yanaşı, olduqca yaxşı bir siyasətçi sayılırdı. Bunun üçün biz Fədək məktubunu xatırlaya bilərik. Fədək məktubu məsələsində ən yüksək dərəcədə Mövlamız Əmir Əl-Muminan Həzrət Əli əleyhissalamı müdafiə etmişdi. Ya Zəhra-i Mərziyyə, bizim boş əllərimiz sənin pak ürəyinə dəxil düşüb. Məncə bu ən gözəl dua olardı, bax, bu əziz günlərdə. Demək olar, ürəkdən əllərimizi açıq Allahın haqq dərgahına və belə bir cümlələrlə xanım Fatimiyə Zəhra səlamullah əleyhaya təvəssül eləyək və ondan istəyək ki, pak ürəklərimizə, necə deyərlər, pak ürəklərinə xatir, pak ürəyinə dəxil düşüb və bizə də nəzər qılsın. Bəli, ya Fatimiyə Zəhra, ya Zəhra-i Mərziyə, bizim boş əllərimiz sənin pak ürəyinə dəxil düşüb, bizi də bu əziz günlərdə ləyaqətimizə görə deyil, dostluq adətinə görə şəfaət edəsən. İltimas dua varımızdır hər birinizdən, əziz və hörmətli dinləyicilər. İndi isə bağlanırıq digər bir ekspertimizə, din aliminə, Hacıağa Seyid Bəşir Hüseyni. Hacıağa, efirdəsiz?
Salamun aleykum.
Salamun aleykum, Hacıağa.
Ağa, axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, teşekkür ederim, Hacıağa. Vaxtınızı sizi bizə verdiyinizə görə. Teşekkür ederim və baş sağlığı deyirəm sizə və sizin əməkdaşlarınıza. Çox sağ olun ki, verilişimizə qatıldınız.
Baş deyirəm, sağ olasınız. Mən təsliyyət və təziyyət ərz edirəm Əyyam-ı Fatimiyyəni, Əyyam-ı Şəhadət Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyhəni, siz əzizə və əzizlərə və bütün eşidənlərə Allahdan istəyirəm Həzrəti Fatimiyyə Zəhranın ehtiraminə və adının bərəkətinə Allah mərizlərə şəfa versin inşallah. Əzadarlıqları da əzadarlardan qəbul eləsin inşallah.
Amin, amin inşallah. Amin. Hacıqa, xanımın yaşayışından, xanımın viladətindən demək olar ki, biraz qısaca olsa bizə məlumat versəz, təşəkkür eləyərəm.
Başlayıram. Ərz edim ki, Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyhanın bir cayqahı və şəxsiyyəti var ki, mənim kimi şəxsilər bəlkə tamam qısaha və buləğa və o yaxşı danışanlar, yaxşı basəbatlar eləyənməzlər danışmaqla onun haqqın əda eləyələr və tanıqdıralar. Həzrəti Zəhra xanımın yaşayışı elə anadan olan günündən, hətta ondan qabaqdan aləmi nurda, aləmi zərdə ki, Həzrəti Zəhranın nurunun barəsində çox rivayətlər, hədislər vardı. Anadan olmağı da sirridi və zindəqanlığı başdan başa sirridi ki, əgər icazə versəz, mən Həzrəti Zəhranın bəzi sirəyi əməlliləri ki,
bəli, böyük məmuniyyətlə.
Mötəqidir ki, Fatimiyyə günləri fəqət gündəyi, fəqət gecədəyi, fəqət 10 gün, 20 gündə Fatimiyyə bir dənə məktəbdir, Fatimiyyə bir dənə fərhəngidir, gərək bu məktəbdən dərslər alaq və bəhrələr aparaq yaşayışımızda.
Bəli.
Onlardan Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın neçə dənə boğdudan adam zindəqanlığın və yaşayışın dərrəsi eləyə bilər. Biri də Həzrəti Zəhra xanımın Quran ilə onsu tapmağıdır.
Çox doğrudur.
Necə ki, Quranda Həzrəti Zəhranın şəhənində surələr və ayələr gəlibdi. Xod Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhə Quran ilə çox tanışıdı, çox onsu tapardı və o məruf hədistə ki, buyurubdi Hubbi və iləyyə min dünyakum səlas. Xanım Zəhra buyurdu ki, mənim sizin dünyazdan 3 zat bəyənmişəm, xoşuma gəlibdi. 3 dənə əməl bu dünyada mənə çox sevməli, dost tutmalıdır. Biri Allahın kitabı tilavət eləməkdir, tilavət eləməkdir. Tilavətu kitabillah. Quran oxumağı dünyada bəyənmişəm və dost tuturam. İkincisi və nəzəru fi vəzhi rəsulillah. Peygamberin cemaline baxmaqdır. Ki burada istəyir işarə eləyə ki, ata-ananın üzünə baxmaqlıq hədislərdə də var rivayətdir. İnsan anasına məhəbbət məhəbbətlə baxar. Və üçüncüsü buyurur ki, vəl infaqu fi səbilillah. Üçüncü əməl ki, dünyada çox bəyənmişəm, Allah yolunda bəllo bəxşiş eləməkdir, infaq eləməkdir. O ənsiz ayaqsızların əlindən tutmaqdır, köməkli eləməkdir, hər cəhətdən bunu bəyənmişəm ki, Hazreti Zəhra bu üç dənə cümlənin üçündə də özü vaqən əməl eləyən idi. Həm Quran qiraət eləməqa, həm Peyğəmbərə məhəbbət eləməq, Peyğəmbərə iltiram eləməq və üçüncüsü də ki, Allah yolunda infaq eləməqinin barəsində çox rivayətlər var, hədislər vardırlar ki, mərufi budur ki, o toy gecəsi, toy paltarın o yolçu arvad ki, gəlib niyazməndi idi, ona bəzlə bəxşiş eləyib ki, Peyğəmbər sonra buyurdu, qızım, axı, sən o köhnələrdən birini verəydin, bu təzəni niyə veribsən, bu gecə toy gecəsidir sənin aynında olsaydı, əmoğlun Əli bu libasda səni görsəydi, yaxdı olardı. Hər deyir ki, baba, ya Rəsuləllah, mən səndən və sənin məktəbindən öyrəşmişəm ki, lən tənalul bir rəhətdə tonfiqu min matu ebbun. Yəni, o şey ürəz istəyir, onu Allah yolunda verməsəz, həqiqətdə bəzmi bəxşiş eləməyibsiz. Mən baxdım, gördüm paltarlarımın içində hamısından çox tuturam, bunu Allah yolunda verdim. Onu xatir Hazreti Zəhranın mən Quran oxumağına və onu tapmağına bu hədisi müqəddəmə ərz elədim. Səlmandan rivayət var ki, Peyğəmbər əmr elədi, gedəm xanım Fatimə Zəhranın evinə, bir işdən xatirə. Getdim, varid oldum, gördüm Fatimə Zəhra bir əli ilə uşağı qucağında saxlayıb. Ona süt verir, bəli. Bir əli ilə əldaşı çəkir və un dartır, buğda dartır. Bir tərəfdə də Quranı qoyub müqabilinə həmzəman Quran oxuyur. Yəni, bir yandan uşağa süt verir, bir yandan övün işin görür, bir yandan da Quran oxuyur. Bu, Həzrəti Zəhranın Qurana əlaqəmənd olmaqlığıdır. Bəli. Ki, hətta Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə vəsiyyətlərin əmirəl-mümininə eləyəndə ərz edir ki, ya əmirəl-müminin, məni qəbrə qoyandan sonra tez qeydib getmə, mənə Quran çox oxuy və mənə dua elə ginən ki, ölən şəxsin Qurana və duaya ehtiyacı vardı. Dəqiqən mətləbi də budur ki, əzə ənəmətto, ya Əli, o zaman ki, mən dünyadan getdim və əksər fi tilavətil Quran və dua. Yəni, o zaman ki, mən dünyadan getdim, mənə çox Quran oxu, mənə dua elə. Və bundan biz istifadə edirik ki, ölənlərin haqqında qəbrlərinin kənarında ya uzaqdan Quran oxuyasan, duayı xeyr verəsən, bunlar ölən şəxsə çatır. Hazreti Zəhra o hədistə buyurur ki, ölən şəxsin bunlara niyazı vardı və on tapa bilir. Biz görürük ki, Hazreti Zəhra xanım Quranından bu cür on tapıbdı və hətta zamanı ki, İmam Hüseyin ağa təb eləyir, məriz olur, aparır Peyğəmbərin məhzərinə, deyir, baba, ya Rəsuləllah, buna bir dua elə, buna bir iş əncam ver, qoy şəfa tapsın. Peyğəmbər Cəbrəil həman zaman Peyğəmbərə nazil olur və buyurur ki, ya Rəsuləllah, Allah-u Teala hər surə ki nazil eləyib, onda bir hərfi fa vardı, fa afətdi, amma surə-i həmdidə hərfi fa yoxdi, fa hərfi yoxdi. Pəs surə-i həmdi bir qədəhə, bir kasıya dua oxu və onu çəkün və tökün Hüseynin bədəninə şifa tapsın. Və Peyğəmbər Fatimə-i Zəhraya buyurdu ki, qızım, o Allah ki, bu Hüseyni sənə veribdi, özü də buna şifa verər, nigaran olma. Və həman surə-i həmdi Peyğəmbər ki, oxumuşdu, qiraət eləmişdi, onu tökürlər suva və suvu tökürlər. Və istilah Peyğəmbər onu fut eləyir suva və suvu tökürlə İmam Hüseynin bədəninə rivayət yazır ki, şifayı azil və kamil tapdı. Və mən andı verirəm Allahı İmam Hüseyin ağanın ehtiraminə, xanım Zəhranın ehtiraminə, Allah hamı xəstələrə, naxoşlara, mərizlərə şifa versin inşallah.
Amin. Hacan, siz xanımın şərh halından söhbət elədiniz, yaşayışından söhbət elədiniz, üstünlüklərindən söhbət elədiniz. Necə ailə təşkil edir və ailədə necə fədakarlıq edir və Quranla necə ünsiyyətdə olur. gözəl söhbətlərdir. Amma xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyha nümunəvi bir ana və həyat yoldaşı olması ilə yanaşı, həm də olduqsa yaxşı bir siyasətçi idi acaba. Biz Fədək məktubu məsələsində bunu Mövlamız Əli Əleyhisselama yüksək dərəcədə necə dəstək olduğunu və himayət elədiyini görürük. Bu haqda da fikriniz olsa məmnun olardım.
Bəli, çox sözlər var bu sahədə. Ərz edeyim ki, Həzrəti Zəhra o gündən ki, Əmirəl-Möminin ilə izdivac eləyib, o da Allahın əmri ilə və Allahın dəsturi ilə Əmirəl-Möminin ilə izdivac eləyibdi. O gündən 9 il ömr eləyibdi Əmirəl-Möminin evində. Bu 9 ili elə zindəgi eləyib, elə yaşayış eləyib ki, dünyadan gedəndə dediyi əm oğlu, məni həlal elə, şayət dilim ilə, sözüm ilə, incitmişəm əməlim ilə. Əmirəl-Möminin ağlayır, deyir, Zəhracan, sən məni həlal elə. Mən səndən güldən ağır bir söz eşitməmişəm. Və vardı ki, Həzrəti Əli Fatiməni çağıranda Fatimə xanım deyərdi ki, əm oğlu, ruhum sənə qurban olsun, nə buyurursan. Fatimə də Əliyini çağıranda Əmirəl-Möminin buyurardı, mənim canım sənə qurban olsun, Zəhra, nə buyurursan. Vəfa cəhətindən çox nümunə və usvədir Fatimə-i Zəhra, necə ki, İmam-ı Zaman ağa buyurubdur, Peyğəmbərin qızı usvədir və olqudur. Ərz edeyim ki, o biri cəhətlərdən də odurdu, vəfadarlıqda. Vəfadarlıqda budur ki, Həzrəti Zəhra canın fəda eləyib Əmirəl-Mömininə və çox məşəqqətlər, çox çətinliklər yaşayışda görübdür, neçə günlərlə az qalıb. Libaslarının barəsində var, Səlman deyir, gördüm Fatimə, gedir Peyğəmbərin övünə, 12 dənə yamaq vardı çadırında və çərşabında və çadır şəbində. O cür sadə zindəgi eləmağına və hətta var rivayətlərimizdə ki, bunlar 3 övdə müstəzir olubla Əmirəl-Möminindən izdivad eləyəndə. Həzrəti Zəhra bu sadə zindəgiyə, müstəzir olmağa və övdə bir şeyin olmamağına da heç vaxt cilayə eləməyib bir dəfə. Bəlkə həmişə Allaha şükr eləyibdi. Hətta o zaman ki, Peyğəmbər varid oldu Fatimə-i Zəhranın övünə, gördü Həzrəti Zəhra xanım uşaq əmişdirir, bu tərəfdən iş görür, bir köhnə libas geyibdi, əldaşı təkir, əli vərəm eləyib, qabar olubdi. Peyğəmbər ağladı və buyurdu, Zəhracan, göz günən dünyanın acılıqlarına, axirətin şirinliyinə xatir. Həzrəti Zəhra dedi, baba, ya Rəsulallah, mən hər halda Allahın neymətlərinin babətindən Allaha şükür və sifat eləyirəm. Orada idi ki, bu ayə nazil oldu, Cabir nəql eləyir. Bu ayə nazil oldu ki, və ləsəvfə yu'tikə rəbbukə fətərzə. Yəni, Allah sənə oğət verəcəkdi ki, sən razi olacaqsan. Və bu hesaba xanıma deyərlər, raziyə və mərziyyə ki, 9 adlarından ikisi raziyə və mərziyyədir.
Bəli. Təşəkkür edirəm, haca, bu gözəl söhbətlərinizə görə. Mən belə düşünürəm ki, bunlar hamısı